እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ሰነ 8/2016 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሕቡራት መንግስታት ዘቐሙ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን በብወገኖም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኤርትራዊ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ይገብር ነይሩ ዝበልዎ መንግስቲ ጣልያን ዝበሎ ሰብ እፈልጦ እየ ዝበለና ሰብ ሒዝናልኩም ኣለና። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ከዓ ሂለሪ ክሊንተን ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሕፅኢቲ ዝኾና ይመስላ ኣለዋ። ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲዮም መንግስቲ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ክብል ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ ብመሰረት መርመራታ ኮሚሽን ሰበ ስልጣን ኤርትራ ገበን ሰብኣውነት ፈጺሞም ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ። ኤርትራ እቲ ሪፖርት ፀግዒ ዝሓዘን ንመሰረታዊ መትከላት ዝጠሓሰን እዩ ክትብል ነጺጋቶላ። ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዘቕረቦ ምላሽ መርማሪ ኮሚሽን ካብ 1991 ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ገበናት ጸረ ሰብኣውነት ተፈጺሙ ምባሉ ዘስደምምን መስሓቕን እዩ ኢሉ፣ እዚ ድማ ነቲ ሕፍረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ መርገጹ ዘቃልዕን ምልክት ሕማም እቲ ምሉእ ሪፖርትን እዩ ኢሉ። ኤርትራ ድሕሪ ከቢድ ጉዕዞ ኣብ 1991 ኣድማሳዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ዝተጎናፀፈቶ ናጽነት ንናፃን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተኸፍለ ናይ 30 ዓመት ህዝባዊ ቃልሲ ኢሉ ኣቶ የማነ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣሸሓ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ላዕለዋይ ኢዳ ኣለዎ ዝተባህለ ኤርትራዊ ጥርጡር ካብ ሱዳን ናብ ጣልያን ምርካቡ ፖሊስ ጣልያን ሎሚ ሓቢሩ። ዊንተ ኺዳነ ነዚ ስዕብ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ።
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ጣልያን እዚ መድሓኒ ይሕደጎ መርዕድ ዝተባህለ ወዲ 35 ዓመት ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብጉዳይ ዓለም ለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክድለይ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ሶኒ ድማ ናብ ጣልያን ምርካቡን ገሊፆም። ፖሊስ ብተወሳኺ መርዕድ ኣባል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብመገዲ ሊብያ ምድረ በዳ ሰሃራን ተባሂሉ ይግመት። ንሱ ኣብ ኣፍሪካ ንዝካየዱ ምስግጋር ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጣልያን ንዝርከቡ መሳርሕቱ እውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀልባታት ኣብ ጣልያን መብፅሐን ስደተኛታት ክሳብ መጨረሽታ መዓልቦኦም ሓበሬታ ምትሕልላፍ ከም ዝነጥፉን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ንኤኤፍፒ ከም ዝሓበሮ መርዕድ መንእሰያት ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ሱዳንን ብመገዲ ሱዳን፣ ሊብያ ወይ ግብፂ ካብኡ ድማ ንማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ናብ ኣውሮፓ ከሰጋግር ምፅንሑ ይሕበር። ካብ ዝተጠልፈ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዝተረኽበ ሓበሬታ መርዕድ ምስ ካልኦት ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮፓ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ኔዘርላንድስን ስካንዲኔቭያን ዝሰርሑ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ምትእስሳር ከም ዘለዎ፣ ኣብዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ዝንቀሳቐስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዎ ይገልጹ። ንሱ ብተወሳኺ ብሂወት ስደተኛታት ዘይግደስን ተጠራጣሪን ዘይእሙንን መሲሉ ከም ዝቐርብ ይገልጹ። ናህሪ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ኣብ 2008 ዓ ም ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ ውልቀ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካዊት ሃገር ትሕቲ ቁፅፅር ክኣትውን ናብ ፍትሒ ኣብ ጣልያን ክቐርብን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ።
ይቐኒልና ዊንታ። ብካልእ ወገን እዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እቲ ደቂ ሰባት ብምስግጋር ዝፍለጥ ሰብ ዘይኮነስ ካልእ ንጹሕ ሰብ እዩ፣ ናይ ሽም ምስሳል እዩ ዝብሉ ሓፍቱን ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ዝበሉን ሰባት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቀጻሌ ከም ኩነታቱ ኣመዛዚና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኦጋዴን ጃማ ዱባድ ዝተባህለ ቁሸት ወተሃደራት መንግስቲ መጥቃዕቲ ኣውሪዶም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቓልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣማሲኡ መጠይቅ ሂቡ ነይሩ።
ከትናንትናያ ወርያ በጁን ኣምስት ማለት ነው በደጋቡር ዞን
ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዞባ ደጋሃቡር ወረዳ ጋሸሞ ጀማ ዱብዱ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃሉ ወሪሮም ልዕሊ 51 ሰባት ህፃናትን ኣንስትን ኣረጋውያንን ቀቲሎም ኣለዉ።
ቪኦኤ ክፍሊ ሶማሊኛ ብወገኑ ናብቲ ከባቢ ደው ኢሉ ዘዛረቦም ሓደ ዓብ ዓዲ ሰብኣይ ብወገኖም እቶም ወታደራት ኢትዮጵያ 24 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሰዓት እዚኣ 6 ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኣብታ ቁሸት 24 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይነበሩ መሳኽን እዮም።
ካልኦት ምንጭታት እቲ ከባቢ ድማ እቶም ወታደራት ነታ ቁሸት ከም ዘንደድዋን 10 ሰባት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኣተውዎ ከም ዘይፍለጥን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ፃዕሪ ተኻይዱ ኣይተረኽበን። ኣብ ኢትዮጵያ ዋና ኣስተናዳኢ ዘነገር ዝተባህለ ጋዜጣ ዝነበረ ጌታቸው ሽፈራ ኣብ ግብረ ሽበራ ተሳቲፉ ዝብል ክሲ ተመስሪትዎ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ተቃውምኡ ንቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ። ቤት ፍርዲ ግና ካብ ዓቃቢ ሕጊ ምላሽ ንምስማዕ ንኻልእ ግዜ ቆፀራ ሂብዎ። ጋዜጣ ዘነገር ልሳን ሰማያዊ ፓርቲ ዝተባህለ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሕ ከም ዝቕፅል ኬንያ ኣፍሊጣ። ዝስማዕ ዘሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኬንያ ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። እቲ ናይ ምምላስ ስራሕ ምስ ሕቡራት ሃገራት ብዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ እውን ኬንያ ትገልጽ። ሞኒካ ጁማ ሓላፊት ጉዳይ ግዝኣት ሃገር ኬንያ
The meeting reviewed a wide range of bilateral and multilateral issues, in particular on peace, security and
ክልቲኦም መራሕቲ ስደተኛታት ሶማል መሰሎም ብዝተሓለዉ ኩነታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ መስርሕ ብመሰረት ስምምዕ ሰለስቲኦም ኣባላት ከም ዝቕፅል ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ትማሊ ሶኒ ዳዳብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ምብፅሖም ይዝከር። ሓደ ሰራሕተኛ ሕቡራት ሃገራት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ኣፍሪቃ ፆታዊ በደል ከም ዝፍፅሙ ዝሕብር ምስጢራዊ ሪፖርት ድሕሪ ምልሓኹ እቲ ውድብ ንሰበስልጣን ተሓተቲ ክገብር ኣይከኣለን ብዝብል ኩራ ስርሑ ገዲፉ ወፅዩ። ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዲረክተር ስራሓት ወፃኢ ዝነበረ ኣንድረስ ኮምፓስ ዘልሓኾ ሰነድ 14 ወታደራት ፈረንሳ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ክሊ ዕድመ 8 ክሳብ 15 ዝኾና ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም ዝብል እዩ። እቶም ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከይቀረቡ ኣብቲ ስራሕ ምፅናሕ ይኸብደኒ ኢሉ ኣንድረስ። ሓደ ርእሲ ቅትለታዊ ቦምቦኛ ቦምብ ዝፀዓነት መኪና ፈንጂሩ ኣብ መደበር ፖሊስ ቱርኪ 4 ሰባት ሞይቶም ነብሰ ጾር ፖሊስ ትርከቦም። ኣስታ 30 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። በቲ ሎሚ ረቡዕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ኩርዳውያን ዝበዝሕሉ ጥቓ ዶብ ሶርያ ዝርከብ ግዝኣት ቱርኪ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ሂላሪ ክሊንተን ፍላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕፅኢቲ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ብምዃን ቅረታ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሐ ትብላላ። ተማሊ ኣብ ዝቐጸለ ሰፊሕ መጻረዪ ውድድር ሂላሪ 4 ግዝኣታት ክስዕር ከላ ኢደይ ኣይህብን ዝበለ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ኣብ 2 ግዝኣታት ተዓዊትሎ። ደገፍቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናብ ሓደ ንመጻሉ ሰዓት ኣብ ምእኻሉ እዩ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ። ሰነተር ሳንደርስ ግን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝካየድ መጻረዪ ምርጫ እውን ሓያል ጻዕሪ ብምክያድ ክንወዳደር ኢና ይብል ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ዜና እውን ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ መንግስቲ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ክብል መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ብወገና እቲ ሪፖርት ፀጋዕ ዝሓዘን ንመሰረታዊ መትከላት ዝጠሓሰን እዩ ክትብል ነፂጋቶላ። ክልቲኦም ወገናት ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ምስ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠሚርና ክነቕርቦ ኢና። በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ እምበር መርማሪ ኮሚሽን ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል መግሃዝቲ ማዕረ ገበን ሰብኣውነት ዶ ክቁፀር ይኽእል ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበን ብመሰረት ምርመራ እታ ኮሚሽን ሰበ ስልጣን ኤርትራ ገበን ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ከምዝ ተበጽሐን ሓቢሮም።
The commission has concluded that Eritrean officials have committed crimes against humanity.
እዚ ኮሚሽን ሰበ ስልጣን ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም ኢሉ ደምዲሙሎ። ገበን ባርነት፣ ማእሰርቲ፣ ኣስገዳድ መስወርቲ፣ መግረፍቲ፣ መስቀይቲ ጾታዊ ዓመፅን ካልኦት ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ካብ 1991 ጀሚሩ ንህዝቢ ንምቁፅጻርን መሪሕነት ኤርትራ ንምጥንኻርን ኢሎም ሰፊሕን ስልታውን ገበናት ፈጺሞም እዮም።
እታ ኮሚሽን መባእታዊ ሪፖርት ድሕሪ ምውፃእ እውን ንከበርቲ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣጻርያ ርትዓዊ ሪፖርት ንምቕራብ ሓሊና ከም ዝነበረት ይጠቕሱ እቶም ኣቦ እምበር። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እቶም ርኡያት መጋዝቲ መሰላት ሎሚ እውን ብስውር ቀጺሎም ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ወፃእን ኣብ ሃገሮምን ዘለዉ ኤርትራውያን ፍርሒ ከም ዝነገሱን ጠቒሶም። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ይብሉ ንሶም ቀዳማይ ኣልማማን መወዳእታ ዘይብሉን ካልኣይ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተገዲዶም ከም ዝሽቅሉ ሰብኣውነት ዝጐደሎ ምዃኑ ራብዓይ ጾታዊ ምድፋርን መግረፍትን እውን ከም ዝሕወሶን ራብዓይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታትን ናይ ምምራፅ ነጻነትን ኣዕናዋይ ሳዕብየን ኣምፂኡ እዩ ይብሉ ኣስዒቦም።
The commission has also found that the Eritrean government routinely detains innocent
መንግስቲ ኤርትራ ንንጹሃት ስድራ ቤታት ጌጋ ፈጺሞም እዮም ኢሉ ንዝኣመነሎም ሰባት ይኣስረሎ። እዞም ፍጻመታት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት እዮም ናብ ዝብል መደብደምታ በጺሕና ኣለና። እዚ ተግባር እዚ ሎሚ እውን ይቕጽለሎ።
መንግስቲ ኤርትራ ንኣርባዕተ ሃይማኖታት ፈልዩ ከም ዝፈቅድን ኣባላት ካልኦት ሃይማኖታት ክሳብ ንእምነቶም ክሒዶም ኣባላት ካልኦት ምዝጉባት ሃይማኖታት ዝኾኑ ከም ዝኣስርን ሪፖርት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ንጉዳይ ኤርትራ ይገልጽ። ኣባላት ንኡሳት ብሔረሰባት ኩናማን ዓፋርን ንማእሰርትን መቕተልትን ከም ዝተቓልዑ እውን ይጠቅስ። እዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ብመሪሕነት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ገዛእ ፓርቲ ወታደራዊ ኣዘዝትን ሓለፍቲ ጸጥታን ከም ዝፍጸሙ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ንገበን ፈጸምቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ፖለቲካዊ ተበግሶን ትካላዊ ብቕዓት ዘይብሉ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሑ እውን ማይክ ስምስ ገሊጾም እዮም። ብመሰረት እዚ ኢሎም ንሶም
It recommends that the UN Security Council refer the situation in Eritrea to the prosecutor of the International Court.
እዚ ኮሚሽን እዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ንጉዳይ ኤርትራ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንከሕልፎን ይጽውዕ። ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኑ ንመስርሕ ሓታታይነት ንከዳሉን ምሕፅንታ ኣቕሪቡሎ።
ኣባል ሃገራት ይብሉ ማይክ ስሚስ ኣብ ግዛኣቶም ንዝርከቡ ተጠርጠርቲ ክኸሱን ኣሕሊፎም ንክህቡን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ድማ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ንዝፈጸሙ ናይ መገሻ እገዳ ንከንብረሎምን ንብረቶም ንኸይንቀሳቐስ ክውስንን ሕቶ ከም ዘቕረበ ገሊጾም። ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሎም መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሰለስተ ሰባት ዝኣባላታ ኮሚሽን ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ድማ ንሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንምውሳድ ወፍሪ ጀሚራ ከም ዘላ ገለጹ። እታ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ እዩ ኢልና ንክንኣምን ዝገብር ምኽንያት ኣሎ ከም ዝበለትን እንተኾነ ነቲ ዝሓዘቶ ጸግዒ ዝረገጸን መሰረት ዘይብሉን ዝበልዎ ክስታት ንምቕራብ ጭብጢ ኮነ ተሪር ሕጋዊ መሰረት የብላን ኢሎም ኣስዒቦም።
The report of the CIA fails to meet the principles of impartiality.
ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ኣብ መምርሒታት ሕብራት መንግስታት ንተነጸሩ መትከላት ዘይሻራውነት ጭቡጥነትን ዘይምድላውን ዘየማል እዩ። ብተወሳኺ ንመትከላት ትረትን ሞያውነትን ዝጠሓሰ እዩ።
ኣቶ የማነ ኣብ መግለጺኦም ቀዳማይ ሪፖርት እቲ ኮሚሽን ወገናዊ እዩ፣ ዘዘራረበቶም ሰባት ምስቲ ኣቐዲማ ዝበጽሓቶም መደምደምታ ዝሰማምዑ ሰባት እዮም፣ ንሓሙሽተ ሚእቲ መንነቶም ዘይፈለጡ ዕቑዋሓተቲ እዩ ሓቲታ። ብኻልእ ገጽ ኣብ 20 ሃገራት ንዝነብሩ 42,000 ዳያስፖራ ኤርትራውያን ኣይሰምዖን ኢላ ብዘካዚ 856 ኤርትራውያን ናብ መድረክ ጀኔቫ ቀሪቦም ቃሎም ክህቡ ሓቲቶም ሰማዒ ኣይረኸቡን ይብሉ። ካልኣይ መርማሪት ኮሚሽን ንዝቐረበላ ሓበሬታን መርትዖታትን ብቕዓት ዝጐደሎም እዩ። ሳልሳይ እታ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ንዝተመዝገቡ ዕቀባታት ሰብኣዊ መሰላትን ምዕባለታትን ዘይሓቆፈት ስለ ዝኾነ ጐደሎ እዩ ምስ በሉ
The commission ignores fundamental realities which have a profound bearing.
እቲ ኮሚሽን ንህልዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ግምት ዘየእተወ ኣብ ኩነተ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምጽንሓ ንመሰላት ብምጥሓስ ኢትዮጵያ ንግዝኣት ኤርትራ ምጉባጣ ተደጋጋሚ ጎንፂ ምፍጣሩ ንኩሎም ኤርትራውያን ዳርጋ ሓተቲ ዕቑባ ዝገበረ እገዳታትን ጉጉይ ፖሊስታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝመስረቶ ክሲ ሕጋዊ ምጉት ዘይቕርበሉን እዩ።
ንምጥቕላል ኢሎም ወካለ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኤርትራ ንኣዕናዊ ዝበልዎ ሪፖርት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራ ኣይትቕበልን ይብሉ።
ኤርትራ ሪጀክትስ ዘ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ኤንድ ግራውንድለስ ኣኪዜሽንስ።
ኤርትራ ነቲ ፖለቲካዊ መበገሲ ዝሓዘን መሰረት ዘይብሉን ክስታትን ኣዕናዊ መፀዋዕታታትን ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ትነፅጎ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካን ማዕበልቲ ሃገራትን ዝተሃቀነ ዘይግባእ መጥቃዕቲ እዩ። ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኩለን ኣባላት ሃገራት ሕቡራት ሃገራትን ንፍትሕን ርትዕን ክድግፋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ንዘንጸላለወ ዘይፍትሓውነት ንኸብቅዕን ንጽውዕ።
ኮሚሽን መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ እታ ኮሚሽን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣኸቶ ሰነድ ገበናት ንኸይቕጽሉ ዝሕግዙ 40 ለበዋታት ከም ዘጠቓለለ ጠቒሶም። እታ ኮሚሽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓጋጊዛ ንምስራሕ ኩሉ ሻዕ ቅርብት እያ እውን ኢሎም። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ወገኖም ውልዶ ቃልሲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝኾነት ኤርትራ ፖለቲካዊ፣ ስቪካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለታት ምርግጋጽ ቀዳማይ ትኩረታ እዩ ኮይኑ ክቕጽል እዩ እውን ኢሎም። ልዕሊኡ ንሓርነትን ክብርን ህዝባ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብ ዜና ከምዝሰማዕኹምዎ ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣሸሓ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ኢድ ኣለዎ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ጥርጡር ካብ ሱዳን ናብ ጡልያን ተረኪበ ክብል ፖሊስ ጣልያን ኣፍሊጡሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ጣልያን እዚ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ብጉዳይ ዓለም ለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክድለ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ሶኒ ድማ ናብ ጣልያን ምርካቡን ገሊፆም ኣለዉ። ጀነራል ብዝብል ቅፅል ስም ዝፅዋዕ መድሃኒ ምስ ካልኦት ኣብቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተዋፈሩ መሳርሕቱ ብምዃን ካብ ዓቐ ንላዕለ ሰባት ኣብ ጀላቡ እንዳፀዓኑ ናብ ኤውሮጳ ምልኣኸምን ተገሊጹ ኣሎ። ብመንገዲ እዚ ሰብ ናብ እስራኤል ከይደ ዝበለ ኤርትራዊ ኣዘራሪበ ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክገልፀልና እዩ።
እዎ ኣነ ኣብ 2014 ወርሓሙሽተ ዕለት 13 ኣብ ሽዑደናት ብእስራኤል የመፅ ብቀይሕ መስቀል እቲ ናይ ከይዝ ናይ ሲና ዝነበረ ሓቲትና ስለ ዝነበርና ሓጊዝና ኣብ ሽወደና ንፀሙና ኣብ ሱዳን ምስ መፃኹ ንሕና ንእስራኤል ክንብቅስ በዞም ሰባት እዚኦም ብዙሓት ሰባት ተበጊሶም ሓደ መድሃኔ ዝበሃል
መድሃኒ ማለት እዚ ሕጂ ጥልያን ኣሲርናየ ዝብሉ ዘለዉ ድዩ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ ዝበሃል እዩ ኢሎም ኣለዉ እዞም ጥልያን
እወ ሲዩ በቃ መድሃኒ ይበሃል ሓደ ንሕና ናይ መድሃኒ ኢና ነርና
ጆን ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ብኡውን ብመንገዲኡ ብመፅኦ እውን ስለ ዝበልካ እዚ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ እስቲ ብዛዕባ ቁሩብ ግለፀልና። ንሱ ቀንዲ ድዩ ወይስ ብልዕሊኡ ከለዎ ድዮም? እስቲ ቁሩብ ብዛዕባ ግለፀልና።
መጀመርታ ኣነ ድም እየ ዝቕመጥ ነይረ ሓንቲ ጓልያ እዚ ሰዲድ ገለ የራኽብ ኢላሃና ከይድናያ ማለት ስምና ከምዚ ንበሃል ሕጂ ንሕና ንሲና ደሊና እሞ እንታይ ተሓበርና ኢልና ማለት እዩ ፅቡቅ እምበር ኣነ ኣቑሑትኩም ጠርንፉ ራሻ ገይረ ክወስደኩም እየ መድሃኒ ዝበሃል ሱዩ ብመገዲ መድሃኒ ክትከዲኹም ከምዚ እውን 80 ሰባት ኣኪቦም ስለ ዘሎ ምስም 80 ክትከዱስ ተዳልዎ ብለና
መጀመርያ ኣብ ካርቱም ዲኹም ረኪብኩም ሞ
መጀመርታ እቲ ምሸት እንታይ ኢሎም ናቲ ኩሎም መፂኦም ነቶም ኣውቲስታ ናይተን ታክሲ እንታይ ኢሎሞም በቃ ከላስ ተጠንቀቁ ኢሎሞም ንዓና ከዓ ሰላም መገዲ ግበረልኩም ኢሎምና ሕጂ ኣነ ብኣካር እየ ነ
ስለዚ ከመይ ትገልፆ ሕጂ ነቲ መድሃኒ ከመይ እዩ ዝመስል
እወ እዚ መድሃኒ ሕፅር ኢሉ ማለት ሳብቲ ነብሶም ድሓን እዩ ማለት ምቸት ስለ ዝነበሮም ፅቡቅ ስታይ ነሮም ርእሶም ፍሪዝ ገይሮሞ ኩሎም ዳርጋ ኣካዳድኖኦም ብጣዕሚ ዝተቀየሩ ሰባት እዮም። ዳሓር ከዓ ምስ መፁና ከዓ ብጣዕሚ ሰብ ብዙሕ ማለት ቀቲሎምልና በቃ ኣብቲ ሲና ምስ መፁ እቶም ምዕራብ መፂኦም ትንክፍ ትንክፍ ኣቢሎም ካዮም ዝኸዱ ወይ ኤሌትሪክካ ፍኑ የብሉልካ ድሕር ቅሩብ ደቃይብ የቋርፆ እዚኦም ግን ሙሉእ ለይቲ ከየደቀሱ ምግቢ ከየብልዑ
ስለዚ መድሃኔ ድሓር ካብቶም ዝተፀውዑ ናባኻትኩም ዝመፁ ናብሲና ሓደ ካብኦም ድዩ ካብቶም ዘሳቀይኹም ሓደ እዩ
ሕጂ እዚኦም በዓል መድሃኔን እዚ ሓበን እርምያስን ዝበሃል እዚ ማፍያ መሓር ዝበሃሉ ናባና ናብታ መዝራዓት ዘፂሖምና እዚኦም ከዓ ናብቲ ጎረቤትና ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣበይ ዲኻ ትራኸብ ኣብቲ እንድሕር ኣቲኻ እስራኤል ኣብቲ ናይ እስራኤል ካምፒ ኢኻ ትራኸብ ሽዑ ከመይ መን ሒዙኩም ነይሩ መን ቶልኪ ይሰርሓልኩም ነይሩ ከመይ ዛሓርቲ ኢንፎርሜሽን ትለዋወጥ ማለት እዩ ምስ ኤርትራዊ ብሰላም ዝኣተወ
ኣብቲ በዓል መድሃኔ ዘሳቀዩና ትብልዎም ዘለኹም እዋን ዝመትኩም ሰባት ኣለው ዝመትኩ ኤርትራውያን ኣለው
ብዙሓት እዮም ዓይናት ዓሚትና ስለነበርና ሰሪቕና ኢና ንርኢ ንሶም ኣይርኢናን እዮም ንሕና ግን ሰሪቕና ብታሓቲ ስለንርኢ መን ሃርመ ኣሎ መን ሃርመ ኣሎ ኩሉ ንሪኦም ኢና
ሕጂ ጆን መድሃኔ ተኣሲሩ ዝብል ዜና ቅድም ኢልካ ዶ ሰሚዕካ ወይ ስካብ ኢካ ትሰምዑ ዘለካ
ከም ተኣሰረ ይፈለጥ ግን ትጋብዛ ሰዓት ትኸውን እያ ግን ሓደ ኣሎ ዚ መሳርሕትና ማለት እዩ ዋ ኣብ ፌስቡክ ረእዮ መድሃኔ ተተሓይዙ ብሱዳን ካብ ሱዳን ንጥልያና እትዩ ኣሎ ርእዮ ምስለለኒ ኣነ ግን ኣይራህወርን ወዲ ክንደይ ዓመት ክኸውን ይውሰለኒ ወዲ 35 ከባቢ 36 ንኸውን ኢሉ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ እውን ኣይራኽዎን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ስራሕ ስለ ዝኣተኹ
ሕጂ መድሃኔ ተኣሲሩ ክትሰምዐ ከለካ እንታይ ስምዓካ ጆን
ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ መጀመርታ ውን እቲ ጭርሖናተይ ነቶም ካብ ኢትዮጵያ በዓል ወዲ ጀርመን ዝበሃሉ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርካ ስጋብዚ ናይ ዶብ ሊብያ ዘለዉ ሰባት ኤርትራውያን በደውን መግኖ ኤርትራውያን ንዕኦም በቃ ስርሐይልካ ኩሉ ነውሰከፍ ሓላፍነት ተሰኪሙ ነዞም ሰባት እዚኦም እንተዝተሓዙ ወይ ከዓ እንተዝዕገቱ እዚ ኩሉ ፀገም ናይ መንእሰይ ውን ኣይመፀን እቲ ስደት ውን ኣይመምርሐንቲ መንእሰይ እየ ዝብል
ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣትዮም ኣብኡ ነቲ ስደተኛ ንሱዳን ንክኸይድ ዝገብሩ ደለልቲ ኣለዉ ድዮም
ከም ስርዓት ኣለዉ መጀመርታ ተወደቡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ መንእሰይ ኣብኡ ተወዲቡ ኣንጻር መንግስቲ ከምዚ ዓጥቕ ኤርትራውያን ክንሕግዘኩም ኢና ፍሪ ክንበኩም ኢና እዚ እንዳበሉ ዝጉስጉስ እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣነ ብኣካል ዝመፁንን ዝፈልጦምን ነይሮም ማለት እዮም ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ንዓይኒ ኤርትራ ተመሊሶም ሰባት ዘምፁ እውን ነይሮም
ሃራይ ጆን እዙ ዘለካ ሓበሬታ ከነዞም ደላለ ወይ ኣስገርቲ ትጠቕሶም ዘለካ እዚ ሓበሬታ እዚ ንዝምልከቶ ኣካል ንምሃብ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ ዝፈተንካሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
ዝፈተንኮ ምክንያት የለን ግን ኣብ ኤርትራውያን ዝነበረ ናይ ፌስቲቫል ኣሕፅር ኣቢለ ገሊፀ ነይረ ስለምንታይ ንሕና ኣብዚ ኮይና ዋይ ወደይ ዋይ ሓወይ ንብል ወይ ከዓ ሓወይ ኣትዩ ሓፍተይ ኣትያ ንብል መጀመርታ ነቲ ኣብ ሰሃራ ካብ ዶብ ናብ መወዳእታ ጫፍ ባሕሪ ንሕዋትና ዘጥፍእ ዘሎ ስለምንታይ ንሕና ሱቅ ንብል ኢለ ሓቢረ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ምሉእ ህዝቢ ናይ ሲና ብበደዊን ዘይኮነ ከዓ ብመገዲና ኤርትራውያን ብሰንኪ ሓደ ክልተ ገንዘብ ተታሊሎም ንኣሕዋትና ወይ ከዓ ንዓና ዘጥፉኡና ዘለውን ንዖም ስለምንታይ ዘይንከታተሎም እቲ ገንዘብ ኣበይዲ ዝሕወል ዘሎ ማእኸል ሕንብቲ ኤርትራ ኮይ ስለምንታይ ንሕናት ነዚስ ሓያል መፅናዓት ዘይንገብረሉ ኢለ ሓቲተ ነይረ የማነ ገብራ ዝመፀሉ ግዜ ማለት እዩ
እንታይ ምላሽ ረኪብካ
እዚ እውን መንግስቲ ብዓብዩ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ኢሉ መሊስለይ ማለት እዩ ካልኦት መፂኦምኒ ኢንተርቪ ግበር ኢሎም ኣነ ግን መን ምዃኖም ስለዘይፈለጥኩ ቦም ኣይካልኩን ፍቓደኛ እውን ኣይኮንኩ
ሓረጆን ኣዝየ ድመስግነካ የቐኒየለይ
ምንዘብኪ ዝሓፍተይ
ጋሻና ጆን ዝብል ናይ ብርዒ ሽሚ ተጠቂሙ ደሎ ንድሕንነቱ ክብል ናይ ሓቂ ሽሙ ክግለፅ ኣይደለየን ጋሻና ዝዛረብ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጀነራል ብዝብል ቅፅል ሽም ዝፅዋዕ መድሃኔ ይሕደጎ መርእድ ዝተባሃለ ምዃኑ እውን ክንፍለጥ ንደሊ ምክንያቱ ነቲ ተታሒዙ ተባሂሉ ብፖሊስ ተዘርጊሑ ዘሎ ብፖሊስ ጣልያን ተዘርጊሑ ዘሎ ስእልታት ኮነ ቪድዮታት ከምዘይረኣየ እዩ ገሊፅልና ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እቲ ብደቂ ሰባት ብምስግጋር ዝፍለጥ ሰብ ዘይኮነስ ካልእ ንፁህ ሰብ እዩ ናይ ሽም ምምስሳል እዩ ዝብሉ ሓፍቱን ብቐረባ ንፈልጦን ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ገሊፆምልናለዉ ኣብ ቀጻሊ እዝን ሰበስልጣን ጣልያን ዝብልዎ እንተሃልዩን ተኸታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ትማልሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋተን ፈላመይቲ ፕረዚደንታዊት ሕፅኢት ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾና ክኢለን ኣለዋ። ሪቻርድ ግሪን ነዚ ታሪካዊ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንተንን ሪፓብሊካዊ ተወዳዳሪአን ዶናልድ ትራምፕን ክካየድ ብዛዕባ ዝኽእል ውድድር ዝምልከት ፀብጻብ ይኽሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ናይ ቨርሞንት ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ንኣዋርሕ ልዕሊ ትፅቢትን ከቢድን ፈተና ከጋጥመን ድሕሪ ምፅንሑ ሂላሪ ክሊንተን ፕሬዚዳንታዊ ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንክኾና ትማል ምሸት ሶሉስ መንገዲ ፀሪገን ኣለዋ።
ሳላኹም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ሃገርና ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንታዊት ሕፅኢቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክትከውን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ዝቕፅል ኣብ ዝካየድ ኮንቨንሽን ዘድልይዎን በዝሒ ልኡኻት ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ዴሞክራሲያዊ ሶሻሊስት ኢሎም ንዓርሶም ብምፅዋዕ ዘይምዕሩይ ኣታዊ ንኸብቅዕን ክንክን ጥዕና ንኹሉ ንኽባጻሕን ቀንዲ መልእኽቲ ወፍሪ ምረውፅኒ ብምግባር ንቐልቢ ሚልዮናት ኣድመፅቲ ዝሰሓቡን ዘነቓቕሑን በርኒ ሳንደርስ ናእደአን ገሊፀን ኣለዋ ሂላሪ ክሊንተን።
ሴነተር ሳንደርስ እቶት ዜጋታት ንምዕባይ ዘይምዕሩይነት ንምንካይ ማሕበራውን ቁጠባውን ልዑልን ልኡላውነት ንምርግጋፅ ወፍርን ውዑይ ክትዕን ኣካይዶም እዮም። እዚ ንዲሞክራሲያዊ ፓርትን ንኣሜሪካን ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ ኣብ ጥርጥር ዝኣቱ ኣይኮነን።
ሂላሪ ክሊንተን ነዚ ታሪካዊ ዓወት እንተመዝገባ እውን ሳንደርስ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንፖለቲካዊ ለውጢ ዘካይድዎ ወፍሪ ክቕፅለሉ እየ ኢሎም።
ቃልስና ኣሓይርና ክንቅፅል ኢና ክንቅፅለሉ ኢና። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ንምስዓር ብፅንዓት ክንቃለስ ኢና። ካብኡ ቀፂልና ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ዘርኣውን ፍትሓውነትን እነካይዱ ቃልሲ ናብ ፊላደልፊያን ፔንስልቫንያን ክንወስዱ ኢና።
ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ መን ይኹን ዝብል ውድድር ናብ መወዳእታ ገጹ ይቀራረብ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ ክሊንተን ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ትኩረት ክገብራ እየን። ሃፍታም ነጋዳይ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናይ ንግዲ ትካሎም ንዝቐረበ ክሲ ቤት ፍርዲ ይመርሑ ንዘለዉ ሜክሲካዊ ዘርኢ ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ዳኛ ክብሪ ዝትንክፍ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ካብ ኣባላት ዴሞክራሲያውን ሪፓብሊካውን ፓርትታት በሊሕ ነቐፌታ ይቐርቦም ኣሎ። ትራምፕ ብቐደምቲ ማልሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣሳሓቢ ጉዳይ ዳኛ ብቐጥታ ኣይተንቀፍዎን።
My goal is always again to bring people together.
ሾቶይ ኩሉ ሻዕ ሰባትና ብሓደ ምምጻእ እዩ። ብዛዕባ ዘግድሰኒ ሓደ ነገር ክቃለስ እንተ ደኣ ተገዲደ ንድሕሪት ኣይብልን እየ። ሃገርና ፈጺማ ንድሕሪት ኣይክትብን እያ።
ኣብ 2016 ስልጣን ዋይት ሃውስ ንምሓዝ ኣብ ዝካየድ ንሕንሕ ሕፅያት ዝውሰን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝካየዱ ሃገራዊ ዋዕላታት ፓርቲ እዩ። ሂላሪ ክሊንተን ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኮይነን ኣብ ፊላደልፊያ ክምረጻ እየን። ሪፓብሊካውያን ድማ ኣብ ክሊቭላንድ ኣብ ዘካይድዎ ዋዕላ ንዶናልድ ትራምፕ ክመርፁ እዮም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና፣ እቲ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ተኸሲሱ ብፖሊስ ጣልያን ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ብዝምልከት ርእቶኹም ክተካፍሉና ኣብ ፌስቡክና ንዘቕረብናልኩም ሕቶ ዳርጋ ናብ 20 ሰባት ርእቶኹም ሂብኩም ኣለኹም። መብዛሕትኩም ከዓ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ጌጋ ብጌጋ ዝተታሕዘ እዩ ኢልኩምን ኣለኹም። ብዝኾነ ፅባሕ ተኸታትልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላውትና ፈፂምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.